Bir odam jarlikka qulab tushibdi. Tushib qaytayotib, daraxt tomirini ushlab qolishga ulguribdi. U bor ovozi bilan yordamga chaqiribdi. Biroq hech kim uning ovozini eshitmabdi. Birdan kimdir unga "Qo'lingni menga uzat" debdi. U gapirayotgan odamni ko'rmay so'rabdi. "Kimsan? Men xudoingman. Ey xudojon, meni bu yerdan qutqar" deb yolvoribdi haligi kishi. Xudo esa unga javoban "Menga ishonasanmi?" "Ha, ishonaman." "Unday bo'lsa, qo'lingni qo'yib yubor." U kishi esa "Boshqa kimdir bormi? Yordam beringlar" deb baqiribdi.
Ha, suhbatimizni nima uchun bu latifa bilan boshlaganimizni bilaman. Shunday bo'lsa ham suhbatimizni Ilyos davrida yashagan Zorafat qishloqlik beva ayol haqidagi ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Ko'pchilik yemonlilar bu voqeani o'qigan bo'lsa ham 3-shohlar 17-bob 8-24 oyatlarga ko'p ham e'tibor qilmaydi. Bu parchaga shunchaki Xudoning bir mo'jizasi sifatida qarashadi. Xudo Ilyos payg'ambar orqali beva ayolga marhamat qildi. Yo'q, bu parcha aynan biz uchun yozilgan. Beva ayolning qilganlari, imoni, hayoti bizning hayotimiz uchun o'rnak bo'lishi kerak.
Bu ayol haqida to'liq ma'lumot berishdan oldin men sizlarga Sidon shahri va uning holati haqida qisqacha aytib o'tsam. Shundagina ayolning holati va uning hayotidagi o'zgarishlar siz tinglovchilarga ko'proq oydinlashgan bo'lardi. Zorafat qishlog'i Finikiya davlatidagi Sidon shahridan qarib 15 kilometrcha janubda joylashgan edi. Bu davlat tirik xudoga emas, balki turli xil butlarga sig'inardi. Unday bo'lsa, qanday qilib bu ayol Xudoning odamiga va Isroilning xudosiga ishondi dersiz?
Ha, bu juda qiziq holat. Biroq kalomda Xudo Ilyosga shunday dedi: "Tur o'rningdan. Sidondagi Zorafat shahriga borib, o'sha yerda yasha. Shu shaharda yashaydigan bir beva ayolga amr etdim. U seni boqadi." Bundan ko'rinib turibdiki, ayol butparast bo'lsa ham, u bilmagan, tanimagan qandaydir bir tirik Xudo unga Ilyosni boqishni amr qildi. Bu narsa balki uning tushida bo'lgandir. Balki Xudo farishta orqali unga shu amrni bergandir. Bu haqida kalomda hech narsa yozilmagan. Biroq shunisi ma'lumki, Ilyos ham u ayolni shahar darvozasi yonida o'tin terib yurganida Xudo aytgan ayol ekanini tanigan. Ayol ham Ilyosning iltimosidan keyin uning Xudo aytgan zot ekanini tanigandir.
To'xtang. Unday bo'lmasligi ham mumkin. Agar siz ham butparast bo'lganingizda, Ilyosni darhol Xudo aytgan odam ekanini bilmagan bo'lardingiz. Ilyos unga ichishga suv va yeyishga non olib kelishni buyurganida u juda og'ir ahvolda qolgan edi. Uning birgina o'g'li bo'lib, o'ylarda oxirgi yeguliklari qolgandi. Shu yegulikdan so'ng yeyishga boshqa hech narsalari qolmaydi. Keyin esa o'limlarini kutishdan boshqa chora yo'q. U shunday tushkun ahvolda edi. Shunga qaramay, Ilyosning qat'iy va ishonch bilan gapirishidan ahvollarni yaxshi bo'lishiga umid qildi.
Qadrli tinglovchilar, afsuski vaqtimiz juda chegaralangan. Biz zo'r ishtiyoq bilan bu ayol haqida ko'p gapirmoqchi edik. Afsuski bu suhbatning qolganini keyingi safarga qoldirishga to'g'ri keladi. Siz albatta suhbatimiz davomini tinglang. Beva ayolning qismatida nimalar bo'lganini bilib olasiz. Undan tashqari bu parcha bizga katta saboq berishiga ishonaman. Har birimiz shu ayoldek kuchli iymon sohibi bo'laylik.